Campus FM je prezenta. Teatru miftuħ.
Il-ġirajja ta' teatru miżmin il-qedem sa żminna.
Jipprezenta Lino Farrugia.
Teatru miftuħ. Selmilkom jiena Lino Farrugia u llum miegħi għandi lil Stefan Bezzina fejn miegħu ħanitkellmu fuq kittib ieħor ta' teatru f'Malta tal-seklu 20 u qegħdin nitkellmu fuq Ignazio Padovani Ġinis illum ħan nitkellmu. Stefan Bezzina nsellmulek u Stefan biex ninforma ovvjament ukoll lis-semgħa tagħna għamel studju propju fuq dan il-kittieb, għamel studju l-MA u x'hekk BA fuq propju dan Ġinis. Ġinis meta għex bej wieħed u ieħor?
Mela, Ignazio Padovani Ġinis kien twiet fl-1845 u mit fl-1891.
1891, zaħir kien għadu ġifiri.
Infatti, kienet tatu poplezija u mit l-ettim għara.
Kem għanna xollijiet tijaw?
Bħala xollijiet daw kolla jinsabu ġoman uskrit li jinsab il-Biblioteka Nazjonali. Basikament kien kiteb
madwar. Kolla manuskritti ġifiri bl-idejn, literalment.
Però bat hemm xi pubblikazzjoni tal-istess xogħlijiet li hemm fil-manuskritt.
Aha, u x'inhuma l-xogħlijiet li kteb huwa? Kummedji?
Għandek kummedji fares, għandek skerzi komiċi, għandek dram ta' natura serja li importanti ħafna.
Għaliex?
Għax f'dak is-seklu ftit kont issib minn daw id-drammi serji.
Sewa.
X'imma għandna integru ta' natura komika.
Sewa.
U kiteb ukoll xi poeziji.
Fost
oħrajn għall-okkazjoni ta' festa ta' San Giuseppe, peress li jkunu mill-imsejda.
Sewa, ukoll hija kiteb għal. U fejn kien jaħdmu? Kellhom xi teatru hemmhekk?
Kien hemm teatri l-imsejda. Kien jismu teatrino della Misida, jekk mhu nissejjer żball.
U fejn kien jgħadda?
Ma nafux eżatt.
Ma nafux eżatt, sì.
Ife, però kienet drawa fl-irħula li kien ikun hemm ħafna teatrin iżgħar, uħud minnhom iżgħar anke ta' ftit ħajja.
Ta' ftit ħajja.
Però l-attività kienet numeruża, kemm fl-ibliet u kemm fl-irħula.
Sewa. Dak sewa tkellimna fuq ukoll ma' Marco Galia. Ix-xogħol serju tiegħu għaliex huwa ta' importanza?
Huwa ta' importanza ma tantx kont issib.
X'inhu s-suġġett li kellu?
Is-suġġett huwa li kien hemm mibeda familjari bej żewġ familji nobli.
Aha, sewa.
U kellek l-imħabba bej it-tfal ta' żewġ familji.
Sewa. Speċi ta' Romeo u Ġuljetta dawn is-soltu.
Mbagħad kellek ovvjament il-ġenituri li ma ridux. U l-imħabba xorta rridet kompli. Kellek spiċċa tbiqtil.
Fl-aħħar tispiċċa bit-tbiqtil.
U importanti wkoll għax kellek l-irwol tas-seftur f'dan id-dram.
Għalli ma d-dram qegħdin nitkellmu.
As-saħta tal-missier.
As-saħta tal-missier. Sewa dan huwa wieħed minn dawk li propju ippubblika Marco Galia fit-Teatru Malti tas-seklu 19. Allura hawnhekk naħseb li tamħin nisimgħu silta minn dan ix-xogħol ta' Ignazio Padovani Ġinis is-saħta tal-missier.
Ebbinni sur Raimondu. Jekk Emilia ma taċċettanix barus tagħha, jiena żgur nagħti ruħi għad-disperazzjoni.
Sur Konti, skużani, jattam il-ħafna kastelli in arja u jina sigurak ta' raġel onorat li jien, il-binti għada ma taf bxejn.
Possibbli.
Peraltru, nagħti kelma li dalodu stess inkellima biex nara x'inhi volontà tagħha. U kun naf, nagħtik risposta.
Ġa qed nipprevedi sejra tkun din ir-risposta. Skont l-apparenzi!
L-apparenzi bosta drabi ingannaw. Għaldaqstant ma trix tagħmel l-ibda ġudizzju qabel ma jkollok il-provi. Imbagħad ngħidwa kif ini, Emilia imrobbija taħt it-temenza tiegħi. Ma tafx tagħmel dawk il-komplimenti li tippretendi inti. Qatt ma ħabbek il ħadd li mħabba ma tafx jiġifieri. Nassigurak li qatt ma tatni motivi nċanfara fu da stant. Għalli xtaf bizzejiet kem jinfittu għalil għal-ħwejjeċ pal dawna?
Klimek ija tinħossu jikkonsolani. U li tolbok illi il-lejla stess tatini il-risposta.
Issa stess, jihdeja. Għal-lejla metta tiġi nkunu lesti. Oh, għadek ma tafxi pjaċir għandi li nitħallat miħak. Ma nibqax ma namilx il-possibilitija għaj kollu biex nipperswadja għal-dan iż-żwieġ li tant jagħmlu unur lili u l-binti stess. U fl-istess min, jaqsam bil-għali li l-dewa tiegħi. Mela, arrivederċi, Sur Conti. Għallajla.
Arrivederċi, minnek jiena nistenna l-mewt, jew il-ħajja. Tella. Ma taqbilx il-fema tagħha. Għaliex huwa jrid iżewwiġha biex jagħtiha titolu ta' kontessa jew kontessina. Ħalli jagħmel dispett lill-dewa tiegħu, mentri jiena jrid niżewwiġha biex bid-dota tagħha nkun nista' nirranġa l-affarijiet tiegħi. Għax jekk ma jirnexxix din il-biċċa, nista' ngħid li jiena irvinat, irvinato u jispiċċa s-Sur Conti biex jidħol kalzrat. Ma kellux minnejn ħalla s-iddejn tiegħu. Lanqas ma rrid inġib quddiem għajnejja dak kollu li nsib ruħi fih. Bħal dan il-mument jiena nqisni dak li jkun jistenna mingħand l-imħallef is-sentenza tal-mewt tiegħu.
Papa, semmi li żwieġ. Jina ma rridx ninfired minn miegħek.
Għalhekk m'għandekx għax taħseb, għaliex int flimkien mal-arus tiegħek tibqgħu fid-dar miegħi.
Papa, għaf li m'għandi l-ebda volontà ta' żwieġ.
Issa, meta tisma' minnu l-arus li sibtlek, il-volontà tiġik. Anzi, tirringrazzjani talli għamilt miegħek.
X'waħda din? X'nibda ngħidlu?
Il-arus li jħobbok, li jixtieq li tkun martu, huwa l-Conti Edwardu.
Min? Il-Conti?
Iva, xidirlek, eh?
Oh, papa, affirli. Iżda ma jistax ikun, il-prezenza bissa dak il-niden tant tagħtini fastidju li ma nistax nara qudiem għajnejja. Nippreferixxi aktar li mmut bil-ġuħ, basta ma nissagrifikax ruħi miegħu. Oh, ma jistax ikun. Inti, le, ma tridx tara l-bintek għal dejjem infeliċi?
Meri, intobot il-Conti, għandek jiela tajt qudiemi li ma tistax taraħ. Oh, brekkuna. Ftakar li bħal missierek nista biex nikkastigak inġenek tiżewġu bil-fors.
Inti missieri, ma tridx tara li mmut bil-pjena. Ma tridx tgħid ġurnata lill-binti tilta jien. Jiena, Iva, kont il-bojja tagħha.
Oh, Giuseppina, Giuseppina.
Oh, ma tinni din il-grazzja.
Le! Naf biżejjed x'huma n-nisa. Ma ninganna' bil-biki tagħhom u jinnurik. Indenja ta' min taddi ta' tifla jew tal-missier!
Niġu lura wara li għamilna dik il-bidu tal-xogħol ta' is-saħta tal-missier ta' Ignazio Padovani ġinis ovvjament deraw dawn il-familji li qegħdin jaqdu bejnietom għax il-missier irid ovvjament iżewweġ lit-tifla lil min iritu. Għalik dan huwa dramm oriġinali huma jgħidu hawnhekk fi tliet qatti, ġifieri dramm kbir għal dak iż-żmien. Ovvjament, x'kien l-impatt ta' ġinis fuq it-teatru Malti?
Fem bħala impatt, kienu kibriet importanti x'kien parti mill-moviment. Li bdew jippromovu t-teatru bil-Malti.
Sewa.
Ma tix taqtax kien hawn moviment qawwi favur l-Ingliż u favur it-Taljan. L-Malti kien jitħodu qed titwieled bħala l-fin.
Sewa.
U kien pjuttost motiv il-ġemp.
Sewa.
U permezz tat-teatru meta jiġi promot anke għax kellek udjenzi kbar. U kien hija parti minn dan il-moviment u tagħna xogħlijiet oriġinali mhux traduzzjoni jidbit.
Tiegħu. U Malti biss kien jużew kien jinfilsa t-Taljan ukoll. Għax l-effett tat-Taljan kien qawwi ħafna.
Fem klim bit-Taljan dejjem ħassib inti.
Dejjem ħassib.
Ġorexta u bad kien jiħteb itri bit-Taljan f'gazzetti wkoll.
Aha, ovvjament.
Anke poeżiji jidhirli.
Biss kien qiegħed wieħed minn dawk li kien qiegħed jgħajja tlajta li l-Malti għandu Malti fil-fatt hawnhekk kif smajtu kif inkomplu nisimgħu. Jekk nisimgħu silta oħra nisimgħu b'Malti veru sabiħ u veru interessanti ta' dan il-kittieb.
Min jafu xawn, għadni xejn ma rajtu lil-Conti Edwardu. Iżdedan l-ħin il jaddu jiġi għandħajmondu. Tejt nitħu l-nistin iġġewa? Li, aħja, nibqa un-baħa. Aċċaw, jek nidu xieħħaġa zguħ ma jismani ħat. Issa u għal-waqt li namil affaħi tajba mis-sikret li kxif dal-ħodu. Jgħot, għawnu ġej l-konti. Il-istuħuħna biex natuħ il-bxaħa.
Ah, tajba jew ħażina. Irrid inkun nafa. Għajdli.
Taġġi xejn. Jekk trid tkun taf, m'hemmx bżonn titlasa fuq, għax nista' ngħidilek jien.
Imma, għajdli, nornalek x'inhija?
Ir-risposta sta sinjurina Emilia.
Inti dan kif tafu?
M'hemmx kollox naf.
Ah, inti qiegħed tgħidli dan biex tinkwetani. Ħallini minnek, ara ħanaqbad nidħol.
Su konti. Aħsejt itlal xejn, għax Emilia qed ma tista' tkun tiegħek.
O, raġel ħażin, qiegħed titpaxxa tarani f'dan l-istat. Iżda ma jgħaddix wisq żmien jekk ma jkollokx tagħtini sodisfazzjon ta' dan il-kliem.
Anzi dan hu l-pjaċer tiegħi biex tgħekkedlux is-sewwa jkun jaf l-onestà tiegħi. Iżda fejn irrid jien anġibu ma jħussib. Fejn jilħaq moħħi żgur ma jilħaqx moħħu. Għaliex kulħadd jibżamminni? Għaliex kulħadd jaf li jien ħażk bħiha? U li ma kontx ħażk bħiha kont isir nutar? U jien nżeġġ ta' din il-professjoni aktar minn 40 sena il fihom kien il-ħila naqgħad kapital li jirrendili madwar il-15 skud kuljum. L-avukat xejn mhu fejn innutar. Għaliex mi dal-avukat tinqalalu xi bħaspura li minna jista' jiddobba xi skudi, ikollu jirrekorru għand in-nutar, jiftiehem u jaqsam miegħu. Għax inkella le, ma jagħmel xejn. Iżda mhux in-nutar ikollha għandhom jilaqgħal għandi jien. Ma tiġ tkun minn dawn li skopruzi il-imsawtin ikunu msawtin imutu. Eh, ja ħasra kemm huma bolok.
Niġi lura wara dik il-silta qasira qasira fejn smajna il-Malti kif kien imħaddem minn ġinis. Xogħol oħra tiegħu li nistgħu nsemmu?
Għandek kumidja bħal ir-reba tal-flus.
Ir-reba tal-flus sewwa.
Għandek.
Dawn kien ikunu kummedji li ovvjament u dejjem tellaħħom l-imsida.
L-imsida bat jidin li matur il-seklu, anka fil-reċerka tiegħi li għamilt fl-MA, jittellaw xi postijiet oħra.
Ukoll?
Però l-maġġoranza jittellaw fl-imsida.
U x'kienu jkunu s-suġġetti tiegħu?
Suġġetti kienu tipiċi ta' dak iż-żmien, għandek l-imħabba posta bil-missier, għandek is-seftur komiku li jaqgħod ċajt però fl-istess ħin jgħin, għandek il-maħbubi li jisfidaw ir-rida tal-missier u jagħmlu u permezz ta' tattika li hija komika jirbħu jiċurxin u dak li jkun għażel il-missier jiqpa' b'xejn, għandek il-kuntrast bejn il-belt u l-aħal, għandek il-patriarkija li semmej, diġà għandek diversi temi, it-tabu.
Sewu t-tabu. Aħna hawnhekk ovvjament kien ġew morru fuq il-saħta tal-missier li hawnhekk naraw li għandek lill-Mario n-Nutar, il-Konti Edwardu, l-Baruni Enriku Emilia u Raimondu l-missier. Għal is-saħta tal-missier għar-raġuni li di hawnhekk ġarġi qed jitkellem fuq il-bħabba u x'hekk.
Żgur aħ. Iġara jkun hemm tkun ġrajja. Qabel bdiet id-dram ħafna sin qabel.
Sewa.
Li jkun minha liħ li jkun ġara xi ħaġa ta' seduction fil-passat.
Fil-passat.
Li membru tal-familja li konċernata ma' l-karatri. U għalhekk dik il-mibeda ġifieri. Ġifieri ġrajja jisab.
Tkompli, tibda mill-passat u tkompli. Dik hija t-teknika li kien.
Infatti hu jusa t-teknika ta' flashbacks. U flash forward fil-kitbatija u jusa spiss.
Kien juża l-flashbacks ġiġa. Nisimgħu mela silta oħra minn dan il-kittieb.
Ejja tikteb, forsi li tħalli fiksiba tħalli l-missiera ħameta taħrab.
Iva, dan jeħtilx li nagħmlu.
Jekk nagħtik iż-żmien jien peħa.
Ħansejħ lil Ġuse.
Din أتاش يين يين سينيو خينا
إما ديش مانيراي تدخل فوق النزبان الموت فرسي بيش تتكشف شي حاجة
مش عليك إبخوايين عندي لغني بالسوق بابا تياك بيش نتقلعون جيوش خيني خيط بقال لكي كودعهي
إما دينا مش برودنسة تياك
أو تين كلاش سينيو خينا كناف لي أدك ما تفنيش بالزيد ينا نجيب لك ريسبيت أكتر من اللي تحسب أنتين ياك تي بيرميتي لي نيل كلمة لي آت ما كاين لي الكوخات شنايدي لك
وشنيا
ين عندي جيبي داليك ين هبك تانتو فيرو اللي ياك ريد نستنى ميلك الداني علي شناف تشي تب تشي اتشلي عليك معايا فوم هات سبختانت ياك تيدلي تخبني ياك تعطيني ديدي الكونسولاسيوني ني بروميتي لك لي ما تتكلمش ميلي ناف
راجل فيلي انفامي تتبروفيتا روحك من دقسك ازدا ينا طفلة اونستا وما يمبورتانيش من دك كلو اللي تاف انسي المناتشي تياك نتسبرت سوم ونايد لك تلارغا فيس من قديمي عش ما نستاش نصفري قدام عينيا
اسمى مين يا ميليا وما يبدي ليكش نادي كلمة اللي بيكون يافهات اخبخا مندان يبرمتي لك تسوك تتكوبو كل الخيكو أنتي إيستيس نعمل الميدي تياي بيش تكون فريت مياو
أعرف الرسبت ما منت تتكلم أوه بكرة الشلرات
فتاكا صيح يتعمل بيديك يكتتنت بكلمة اللي تايد لي إيسيوي كلوش
زول من قديمي راجل حزين
إيدي اللي تخيط إما يين إن حبك
هيوت هيو هرجو اللي دان لنفامي من أوجيو
نجو لورا wara li smajna dik is-silta fejn ukoll għadin nitkellmu ma' Stefan Bezzina li huwa studjus ta' propju dan il-kittib Ignazio Padova Niġinis. Stefan, il-xogħlijiet tiegħu bejn Fares, bejn kummedji, bejn sketches u xek u bejn dan ix-xogħol tiegħu is-saħta tal-missier fejn insibu li juża s-sistema teknika ta' dialogi twal, ta' speeches twal kif qegħdin naraw hawnhekk ovvjament li ovvjament ta' għal dak is-seklu kienu moda ħafna.
Kienet komuni, speċjalment monologu twil.
Żgur.
Mhix xi ħadd jiftaħ l-azzjoni ta' dram mhix juri jagħti
il-background
x'ġara fil-passat u x'wieħed għandu jistenna li jiġri.
Inti l-ġinis għaw fost il-ħafna kittiba li kenna, mux ħazin kenna kittiba dak iż-żmien.
Kenna
ammont kbir. Meta toqgħod.
Kellek oħrajn li ma nafu xejn dwaru, però xogħlijiethom qegħdin hemm.
Għall-inqas.
U meta kontribut ukoll.
Kważi iktar minn żminijietna llum, naħseb kien hemm iktar kittieba minn żminijietna llum tat-tiegħu.
Kien hemm min traduċa xogħlijiet biss, jiġifieri ma kitib xogħlijiet oriġinali, però huwa ta' kontribut ukoll għax semu għall-Malti qiegħed hemmhekk.
Sewwa. Em il-jekk nisimgħu l-aħħar silta ta' s-saħta tal-missier fejn naraw daqsxejn riesaq lejn it-tmiem imma l-inqas inkunu nistgħu ngħaddu l-aħħar kummenti. Oġ disgrazzja kellha tiġi fuq din id-dar. Imsejkna tifla kemm kellha ssofri. Tliet xhur għaddew minn dik il-kifra lejla u li msejkna dejjem xorta waħda. Anzi, kull ma tmur għall-għar. Oqt, ġej tabib minn ħdeja.
Ġuse, tini dak il-kunjet tal-mistura.
X'aħbar ta' tina, sur dottur?
X'aħbar għandna tik, ħażina kemm tista' tkun.
Mur ġib il-lomma ta' raf dal-istat. Imma m'għandekx speranza li tiskappa minna l-marda?
Irid ikun miraklu. L-isperanzi tiegħi kollha maqtuha, għaliex għandek taf li Emilia hija konsunta, jiġifieri ettika. Konsunzjoni tagħha hija wis progressiva. Għaliex laqqas għaddew tliet xhur jekk il-forzi tagħha ma ħallewiex. Xi mumenti l-polsi tant ma jkunux jinħassu li naħsibha qiegħda tmut.
Min jaf kieku ngħidu lill-missiera li hija waslet fl-aħħar. Tmissux il-kuxjenza li jidħol ħdejha qabel tmut x'taħseb.
Għal xejn, dak il-bniedem għandu qalb ta' tigra. Laħaq kien hawnhekk jisma' ħadd jibki u se jaħlu. Jien itolbu bid-dmugħ f'għajnejja x'il-preżenza tiegħu se titġova' u qatt ma rid jisma'.
Mhux possibbli li ngħata missier bħalu.
Iżda, però għad jissobiħu ma jkollux kwiet mir-rimors li għattell il-bintu. Intant, ġib dak il-kunjiet tal-mistura, għalli nara jekk tieħu x-xiftit.
Min ġi?
Min jaf min inqala. Ma nistennix ħlief li jisma' Enriku? Ġa, il-lejla jewada għandu jkun jafa. Irrik mandajt il-Rikardu li jittendilu kemm jista' u li ma jħallihx fl-ebda moment. Ma Rikardu li naf x'inhu f'dajt kollox. Huwa ġa kien jaf x'inhu ir-raġuni tal-odju li Rajmondu għandu għall-Baruni. Anzi, f'ċerti ħwejjeġ sibtu nfurmat aktar minni għax ridt jissostini. Ħallina minn dan.
Ġi wieħed, Sur Dottur, ġib din l-ittra għalik, Sur Dottur.
Għalija?
Għalik, għalik.
Ġipawn. Għanara minu. L-amiko tuo Rikardo. Naraw xin għala. Caro amico, ma fretto a farti conoscere l'esistenza di un atto importantissimo, che per combinazioni trovai scartabellando alcuni registri del notaio Mario Malauguri. Da tale documento rilevai che la signora Caterina, la defunta sorella del signor Raimondo, era invaghita d'un tal Paolo Scappatelli, col quale aveva contrattato matrimonio segreto. Da ciò risulta essere il barone Carlo Onesti, innocentissimo delle colpe che il signor Raimondo gli vuole attribuire. Tale documento, per la sua importanza, l'ho trattenuto in mio potere all'insaputa del notaio. Oh, right. Possibili. A un equa dal Shajohra. P.S. Nel momento che ti scrivo, vengo a sapere che il notaio Mario indusse la signora Caterina a non palesare al fratello l'unione di lei con lo Scappatelli, facendolo credere che Raimondo lo avesse fatto trucidare il marito, essendo questi di oscure natali. Mario, che è stato il mezzano nella cosa, ha avuto un compenso dei suoi servigi la vistosa somma di 100 lire sterline. Oh, iara, su Raimondo, chi vi sospetti ti ha calbaruni Carlo Onesti colla che non foloz? Lo dio al collo al Shane.
Che possibili?
Eva, di nescida bizzeia tal fat collo. Stai dispiacini, Lewis Tart, agitata nelle sbalgbir che la con vittima innocente l'imsec namilia. E sa che c'è fliotti su Raimondo Macchinici traduta, isda miseugia ma wihet li macchinci conviene le condizioni tacca. Alec, atmar dettur il hua. Udini nassa colla chi namila il miscouta Mario. Sur Raimondo, sur Raimondo.
Aj, Luissa, jisew id-den li għamel, povra tifla, kem kella tara.
Oh, għandat kuntrit ummi fuq il-patruna.
Msejken, dottur, aktar moli uwa minn missiera. Fit-tlet xhur sħaħ li ila mixħuta fuq il-patruna, għatman għalla minn ħdeja.
Niġu lura fejn illum qegħdin inħarsu latu ħarsa lejn Ignazio Padovani Ġinis. Qegħdin nitkellmu ma' Stefan Bezzin li studja propju dan il-kitieb. Stefan, Ġinis fil-ħajja qasira li kellu, għax veru mit żgħir, irnexilu jikteb 6 xogħlijiet għadna.
Iktar. Bej 86.
Bej 86. Min kien itellaħħom fuq il-palk? U stess jew inkella kien ikollu min itellaħħom, naf għandna xi dettalji dwar il-ħajja tiegħu.
Dwar il-ħajja tiegħu għandna dettalji biografiċi huma ħfief.
Bħal xiex pereżempju.
Tetibu li huwa kien skrivan ma' l-gvern. Kien ukoll kellu vot, dak iż-żmien biex ikollok vot.
Kellu l-vot, ma l-żinjal li kien xi ħadd importanti.
Jew kellu proprjetà ta' ċertu valur jew kellu negozju tiegħu.
Imma fl-istess ħin nafu li kien ġifier impjegat mal-gvern Ingliż, nimmaġina.
Eh, kien skrivan mal-gvern fl-istamperija.
Fl-istamperija, ta'
li kienu jippubblikaw dak iż-żmien il-gazzetta tal-gvern u l-Blue Books.
Aha. U x'nafu iktar dwar il-ħajja personali tiegħu?
Nafu li kien ukoll f'parti wara l-kolera tal-1887 kien parti kien inħoloq sotto kumitat biex dwar il-kolera fost il-xogħlijiet li kellu dal-sotto kumitat kien li jiġbor fondi għall-menti Jiprovdi li kellok kien membru f'dar il-kumitat. Mill-informazzjoni sibna wkoll ma jidhirx li kien miżewweġ.
Sewa?
U kien il-kbir fost ħutu.
Sewa, kien il-kbir fost ħutu. Emma mill-li nistgħu naraw iktar dwar ix-xogħlijiet tiegħu.
Kien ukoll tajjeb ta' min jgħid kien bniedem patriot. L-ewwel net kien jiħtef fl-Akroċa di Malta u fl-Fenice li kienu tnej ġiex gad sette magħruf li kienu kontra gvern Ingliż.
U jaħdem għal gvern Ingliż fl-istess ħin. Interessanti.
U anke fl-ittra li sibta wara mewtu dal-persuna li jaloġġi ħejjet li spiss kien jintefa' ġo kafeterija li msida kien jisimha Kafe de la Reine huwa l-post fejn taħ il-pupesija wkoll. U spiss kienu jitkellmu fuq il-patriotiżmu f'dan il-post.
Ġifi dan kien qiegħed jgħid li Malta għandha titmexxa mill-Maltin qegħdin nitkellmu daqshekk.
Ma mhijiex daqshekk fonda ċara li jgħidlek dan il-persuna li jaloġġih li kien patriot u kien jitkellem favur Malta.
Fil-kidbit tiegħu qatt ħarġu dawn l-elementi, qatt ħareġ dan l-element?
Le, fem ta' paland independenza u konna l-lura dak iż-żmien.
Aha, ma ġifri u fil-suq qatt ma qabad dawn is-suġġett daqshekk seri, ġifri dejjem qabad suġġett li huma pjuttost jew komiċi jew inkella din l-unika waħda ta' għal dak iż-żmien. Qatt ma użat teatru.
Li kien jisu jippromuva u però kienet tema komuni fid-drammi oħrajn. Lill-mara hija makkak aktar minn raġel. Bada tqis lis-seklu li r-raġel kien ferm iktar dominanti.
U kien iżomm din l-idea l-mara hija aktar
makkak. Però hija tema komuni ta' teatru mhux tiegħu biss.
Sewa qed nifhem. Hemm x'nistgħu ngħidu iktar fuq ġeniż li jagħtina f'nukleu ta' ħsieb fuq x'kien il-bniedem li veru ħassa mit żgħid malħaqx kiteb ħafna, biss kellu impatt fuq il-kitba Maltija ta' teatru?
Ifhem, ma mhux meqjus bħala wieħed mill-kbar.
Mill-kbar u xejn.
Mill-kbar huma meqjus Carmelo Camilleri u Luigi Rosato.
Dak sewwa.
Però ifhem, kritiċi oħra jnisuh bħala jisu tat-tieni saf.
Tat-tieni saf sewwa.
Però huwa meqjus bħala importanti wkoll.
Sewwa.
U kien persuna wkoll li kellu ċertu ammirazzjoni lejn Carmelo Camilleri.
Sewwa.
Fatt wieħed bix-xogħlijiet huwa
ddedikat lil Camilleri. Mela, fuq dak il-ħsieb, nalqu dejn l-introduzzjoni li dan il-kittieb li Ignazio Padovani Ġenies li ta' il-kontribut tiegħu lit-teatru Malti. Teatru Miftuħ, Lino Farrugia, flimkien ma' Stefan Bezzina. Inselmulkom.
Għadkom kemm smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġirajja ta' teatru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Lino Farrugia. Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.
Ħadu sehem ukoll Alba Florian u Aaron Fenech.